ljudima je brend dosta neopipljiv. Zašto se hvataju za logo? Logo je, kao i ovaj, ono, nešto što je krajnje i što ti fizički možeš da opipaš. Suština brenda i ono čime se mi bavimo je krajnje neopipljiva. I ja imam sliku o sebi i ja se nadam da ćeš ti i tvoji gledalci na osnovu svega što ja radim, što sam smislila, jel, imati barem blizu sliku ovoj koju ja imam o sebi. I mi zapravo tim percepcijama upravljamo. Mi želimo da ta željena, kreirana slika brenda bude bliska onoj slici koju neko stvori u svojoj glavi. Često to nije tako. I odgovor na tvoje pitanje kako smo tu završili da se degradira struka, dobrim delom je kriv digital. Zaista jeste. Jer zašto bi ti danas platio marketinšku agenciju kada ćeš da platiš Meti oglas za 20, 30, 50 dolara i doneće ti 50 porudžbina? Mislim, izvini, ali mislim, neće niko to da radi. Treba platiš fine koji agenciji 500 eura, reći važi. Ili kao, zašto bi tebi sada pravila vizual agencije kada imaš Canva na stranu svega šta Canva nosi, što nije korisno, ali mali biznis će kaže, ja ću to sam da uradim. I brzinski će to sam da uradi. Znaš, što će tebi neko da te savjetuje oko nečega? Pa to je skupo. Danas je sve postalo skupo. S druge strane, ako ćemo objektivno da gledamo, poplava i različitih marketičkih agencija, struka nam jeste degradirana, uplivalo je svega i svačega, ali kažem, za mene su tu ono čuvari prolaza marketari.
Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a danas imam zaista posebno zadovoljstvo da kao sagovornicu u Digitalk podcastu ugostim Branku Novčić-Korać, profesorku sa katedre za marketing na Fakultetu organizacionih nauka. Nekoliko puta smo već pričali o tome kako su sagovornici koji dolaze sa fona izuzetni ljudi, čuli smo neke sjajne priče, a ovoga puta dovodim nekoga ko baš radi na fonu, prenosi nekim novim generacijama znanje, a tema o kojoj ćemo danas pričati je vrlo aktuelna i vrlo važna, posebno kada ste u svetu marketinga i advertisinga. Pričamo naime o brendu i brendiranju. Ja verujem da će ova tema mnogi od vas zainteresiti, možda čak i neki od vas koji možda i niste u ovim industrijama koje sam pomenuo, tako da je moj savjet da ostanete do kraja epizode, verujem da će biti sjajan razgovor. Naravno, pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, da podelimo par stvari koje su važne za nas, a verujem neke od njih i za vas. Na prvom mestu, pratite nas na društvenim mrežama, ušli smo u period pred naš veliki Digitalk događaj u Zrenjaninu. Svakodnevno se trudimo da objavljujemo neke od novosti kada je u pitanju Digitalk konferencije i e-commerce days koji se održavaju od 18. do 21. aprila u Zrenjaninu, tako da verujemo da ćemo se i ove godine u Zrenjaninu družiti u još većem broju. Također sve informacije o samoj konferenciji dostupne su i na našem sajtu, tamo možete naći sve ono što vas zanima kada je u pitanju program, kotizacije, smeštaj u Zrenjaninu i sve ono što je vezano za prolećno druženje na velikom Digitalk događaju u Zrenjaninu. Što se tiče samog podcasta, još jednom molba ka vama da ukoliko niste do sada da se pretplatite na YouTube kanal, kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko pak niste ljubitelj gledanja podcasta, samo podsjetnik da smo prisutni i na svim streaming platformama. Za bilo kakvu sugestiju, preporuku, ideju ili kritiku, najbolje da mi pišete na info@digitalk.rs, ja ću vrlo rado i vrlo brzo odgovoriti. Svakako, pre nego što krenemo, i da izrazimo veliku zahvalnost svim onim kompanijama koji su prepoznale vrednost onome što radimo u okvirima Digitalk podcasta i podržale naš rad u ovoj godini. Veliko hvala našim prijateljima iz Raiffeisen banke, koji su partneri našeg podcasta, a istovremeno i banka koja je po mnogim inovativnim rješenjima pionir u digitalizaciji bankarskih usluga na srpskom tržištu. O tome svedoče i svetske nagrade za najbolju digitalnu banku u Srbiji. Obzirom da ćemo se u Zrenjaninu ponovo baviti aktuelnim temama iz oblasti elektronske trgovine, u tom kontekstu hteli smo i da vam skrenemo pažnju na jednu od usluga Raiffeisen banke. Naime, ukoliko razvijate online prodavnicu ili neko e-commerce rešenje, Raiffeisen vam nudi ključ ruke za internet plaćanja. Pored toga, za male trgovce ima i vrlo jednostavno rješenje za omogućavanje karticama, plaćanja karticama putem Android telefona. Pogledajte njihovu uslugu Raipos, a mi vam naravno ostavljamo link u opisu ove epizode. Zahvalnost naravno dugujemo i našim ostalim partnerskim kompanijama, kompaniji NIS, Ananas i Komercu i Ideja online prodavnici. Pominjemo Ideju, ne zaboravite na promo kod 1000 Digitok koji vam omogućava da štedite kupujući u Ideja online prodavnici. Zahvalnost dugujemo naravno i prijateljima podcasta, Bivic Aktiva Brain Level Up Booster. Kada želite da živite i radite na višem nivou, uzmite Bivic Brain Level Up za više energije i bolju koncentraciju tokom dana. Šta vam sve to od benefita nose Bivic Aktiva Brain Level Up suplementi, pogledajte u linku koji vam ostavljamo u opisu epizode. I naravno, drugari iz davačke kuće Finesa su sa nama, tako da dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima nakon ove epizode, nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga iz Finesinih izdanja. Za sve vas ostale, ostaje naravno da važi promo kod Digito koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Zdravo Branka, dobro mi došlo Digitok.
Bolje te našla.
Meni je izuzetno velika čast i zadovoljstvo što ja tebe danas imam kao sagovornicu ovde u podcastu. Malo pre sam ti rekao, pre nego što su se kamere uključile, imam i određenu dozu treme, obzirom da preko puta sebe imam profesora sa Beogradskog univerziteta. Nekako iz studentskih dana ono seže ta trema, ali verujem da će vrlo brzo u toku razgovora da se razbije. Sad, ti ćeš ono u samom našem današnjem razgovoru pokazati da možda nisi baš ono tipičan profesor, vladaš nekim neverovatnim znanjima iz oblasti, ajde kažem, za početak šireg polja marketinga. Ti ja danas, kao što sam rekao, najavi pričamo o brendu i brendiranju, ali način na koji ti deliš svoje znanje, kanali koje koristiš pri tome, ali pre svega strast koju osjećaš, i o tome ćemo posebno pričati, što ti to što radiš shvataš kao poziv, a ne kao zanimanje, neku obavezu i posao, to je negde možda i glavni razlog zašto sam ja želeo da te vidim danas ovde kao sagovornicu. Da krenemo redom, ja te po nekom nepisanom pravilu predstavljam tvojom formalnom titulom, ti si profesor na katedri za marketing Fakulteta organizacionih nauka, i nekako mislim da je izuzetno prirodno što se ti ovde danas dolaziš i nalaziš, jer sam ti rekao da je onako, ako bi trebali da izvučemo neku prosečnu personu idealnog sagovornika u podcastu, da je to neko ko je završio FON, bio član Isaaca na FON-u, i to su, da kažem, najčešći primjeri, uvijek su to bili neki sjajni sagovornici, pa onda zašto ne da nazovemo i nekoga ko svim tim ljudima i deli znanje. Ako bi trebao da te pitam da nam se predstaviš u dve rečenice van ove titule, ko je Branka Novčić-Koreć?
Ajde probamo dve rečenice. Moje ime je Branka Novčić-Koreć, ja sam vanredni profesor FON-a, ali predaje marketing, ali ono što ono šta mene definiše, ja sam Boren Brad Fonovac. Završila sam osnovne master i doktorske studije na FON-u i danas radim tu. O tome ćemo pričati možda posle. Pasionirani marketar, onako celim dušom i telom, i ono borac za poboljšanje uslova na ovom tržištu, i to radim negde i kroz rad sa studentima, ali i kroz moje druge aktivnosti sa biznisima i kroz neka savjetovanja. Šta mogu još da ti kažem o sebi? To je više od dve rečenice sad već. Preduzetnica sam. Posebno sam ponosna na to što sam preduzetnica, jer je to neuobičajeno za ljudi iz akademskog svijeta. Mislim, nije neuobičajeno, ali ne dešava se često da postanu preduzetnici, posebno u ovim poznim 30-im, ali eto, nikad nije zgoreg izlaziti iz zone komfora i probati nešto novo.
Apsolutno se slažem. E sad, meni je, da kažem, ceo tvoj background jako zanimljiv, zato što, ovaj, kao što si ti sama rekla, prvo je to preduzetnica si, pa nije to čest spoj nekoga iz akademskog sveta da se upusti u preduzetničke vode. Takođe ti si vrlo prisutna na digitalnim kanalima gde deliš, znanje ljudima, mladima, zatim da kažem, deo tvog onako uske specijalizacije znanja vezan je za brendiranje lokacije, odnosno brendiranje nacije. To je, da kažem, posebna jedna tema, ovaj, o tome ko hoće malo više da zna. Vidio sam da si pričala sa našim velikim prijateljem u Žiška podcastu, ovaj, sa Goranom Junkulovskim. Kao što sam rekao, ti ja ćemo danas pričati o brendu i brendiranju, ali volao bih čisto da bi ljudi stekli neki širi uvid otkuti u svetu digitala i zašto radiš ovaj, sve ovo što radiš, da kažem, i sa studentima, ali i u okviru ove tvoje konsultantske kuće, da pričam malo o tvom backgroundu. Shvatili smo, sve je krenulo od fona, ali kako je to sve teklo?
Da, pa sve je krenulo od fona. U stvari, ja sam tokom studija na fonu bila caser, tako znam i Gorana i mnoge neke ljude koji danas su bitni u ovoj našoj marketinškoj sferi. I to je negde prilično definisalo moj put, jer ja mislim da ja stalno rešavam neke slučajeve. I da je to ono kao cracking cases. I to je neki izazov koji je meni zanimljiv. Mislim da to negde delom, možda to sebi nisam naglasni rekla, radim i kroz posao kada savjetujem i druge biznise, jer su to ono live, uživo slučajevi koji se i situacije koje su nepredvidljive, zanimljive i testiraju konstantno tvoja marketinška znanja. To je meni bilo kad sam studirala izuzetno važno i pružilo priliku da dublje upoznam marketing, da brže učim neke stvari i da se okušam u nekoj sferi koja tada je totalno bila drugačija. Kada sam završila osnovne studije, ukazala mi se prilika da ostanem da radim na fakultetu i obično je to pitanje kako si ostala zašto si ostala na fakultetu, ali evo, kao ukratko odgovor je, dobila sam tu priliku, tad sam mislila bit će na godinu dve, idem ja u kompaniju, to su neki 2007-2008, znaš, tržište je bilo drugačije, bilo je puno prilika, otvarale su se kompanije, zaista smo imali prilike da ostanemo da radimo gde smo želili u marketingškim sektorima tada kompanija, međutim ja sam iz nekih ličnih razloga tada rešila da ostanem na fakultetu, pa se godina u 2, 4, 6 pretvorila i tada sam shvatila da zapravo ja izuzetno volim to što radim i nisam tada znala na početku da će moj poziv biti da se bavim obrazovanjem i pedagoškim poslom, jer to u suštini jeste ovo što mi radimo, a to je možda i najlepše od svega što možeš da radiš ono, u životu, ako te to vozi i to te negde motiviše, da imaš mogućnost da u nekom periodu tog razvojnog puta mladih ljudi doprineseš na neki način i pomogneš da se oni uspostave kao bolji profesionalci. Tako da eto, ostala sam na fonu i dobila priliku da radim sa studentima sa druge strane kao mentor na takmičenjima za rešavanje studija slučaja, da smo beležili sjajne rezultate. I onda je negdje tamo 2012. Bilo je dosta tog dela i posvetila sam se svom doktoratu. Dosta brzo sam se ja profilisala, znala sam šta me zanima. Verovatno sam jedna od retkih ljudi koja je upisala fakultet i znala da želi da se bavi marketingom, iako sam tada to i ja zvala reklame, ali oprostit ćete mi, to je bilo pre 20 godina. Tako da sam znala da u okviru marketinga mene zanima brend i brendiranje, a onda sam vremenom shvatila da je to što mene zapravo zanima, jeste to taj najviši nivo primene koncepta brendiranja. Jeste na brendiranje teritorijalnih jedinica i područja, više u Žiški, nećemo o tome danas. I fakultet je bio odlična platforma da ja zapravo to mogu i da dalje izučavam, jer da sam otišla da radim bilo gde u privredu, tu bi se sve završilo i postala marketing manager i kao to je to. A ipak moja najuža oblast specijalizacije, brendiranje nacije, brendiranje područja, podrazumeva i mene u istraživanju i bavljenje, to je dugoročan proces i kompleksan i onako više slojen, zapravo sistemski. I to je fakultet je bio idealno mesto da zapravo tu mogu da se razvijam. I onda sam dobila grant Evropske komisije za mlade istraživače da sprovedem istraživanje u inostranstvu, pošto sam se bavila istraživanjem percepcije brenda Srbije kao nacije, tada na našim vodećim partnerskim tržištima Italija, Austrija i Slovenija, i to sam uspela da uradim tokom boravka u Italiji. Sprovela sam istraživanje, vratila se, doktorirala i onda zapravo počinje neka nova faza, kako to obično u životu ide, faza mog života. desile su se dalje neke privatne stvari, ja sam dobila decu i evo sad 15 godina radim na fonu, ali evo šta bi mogla da izvojim kao neke ključne tačke. Mislim, pored toga kada sam doktorirala, tad sam shvatila da idemo dalje, sledeći nivo igrice se otvorio i u tom delu savjetovanja. Znaš, mi na fakultetu smo negde, svi koji rade na fakultetu, obično su usmereni, mi radimo velike projekte za klijente, velike projekte. Neko te angažuje, ti si tu neki savjetnik, radiš neko istraživanje i tako dalje. Međutim, mene zaista oduvek interesovalo kako mi da ovo naše tržište malo uredimo, da bude edukovanije i tako dalje. I onda se rodilo moje prvo dete i to je bila onako zvanično prekretnica otkud ja u digitalu. I sad došao je trenutak da treba da odem na odsustvo. I na nagovor jedne moje studentkinje koja je rekla, tad je to, znaš, to je pre nekih 6-7 godina, Instagram je bio u uzletu, kao hajde sada, mi želimo da ostanemo u kontaktu sa tobom, nama, ti ideš sad na odsustvo, nećemo te videti godinu i po dana, ovo kao nije u redu, hajde nađemo način da ostanemo u kontaktu. Onda su se tu pridružili drugi studenti sa svojom inicijativom i rekli kao, znate, mi vas vidimo, ti kad radiš na fakultetu, tebe nekad studenti vide samo jednom u godinu dana. I možda si im ti super i tvoja priča je strava, ali ta vrata su zatvorila, katedra je ostala prazna i ti odlaziš, da li će te naći, gde će biti, veliko je pitanje. I ta moja inventivna studentkinja je predložila da otvorim Instagram profil i da to bude zapravo kanal komunikacije. Za mene je to tada bio izlazak iz svake moguće zone komfora. Međutim, jel, kao školovan i tad već iskusan marketer, shvatila sam da je to način, mislim, koliko god to lično možda meni ne prijelo, to je put. Mlade generacije su tu, to je način da se pošalje poruka, sad više nisu ni mlade. Znaš, kad vidim da su tu ljudi 60 plus, onda shvatim da su mladi migrirali na nešto novo. Ali da, tada je to bio kanal i onda sam se ja upustila u to, rekla sam, ok, zažmuri, skoči, moraš. Dala sam sebi malo vremena da ta ideja odleži i kada mi se dete rodilo, to je bilo to. I napravila sam taj Instagram. Jako mi je bilo teško u početku i kao pitala sam se šta je to, šta ja uopšte imam, da li ja imam išta da ponudim, kome ja to imam, ko će mene da čuje, mislim, prosto ja nisam lik, nisam želela ni da se samo promovišem i to sam doživljavala kao, kako bih ti rekla, vid možda i nepotrebnog eksponiranja. Opet nametnutih nekih normi. Svako može da nađe model koji mu odgovara na kraju. Ali sam negde našla onu sredinu i neke zajedničke vrijednosti, šta je meni okej. Okay. Napravila Excel tabelu. Na nagovor supruga Fonovca, on je rekao, napravi Excel tabelu, popiši teme po teme koje su tebi važne i ajde polako. I tako je krenulo. I u startu su se tu okupili prvo Fonovci, moji tadašnji studenti, i vrlo brzo su došli moji bivši studenti. Jer posle 15 godina rada na fonu, ako ti kažem da je to prošlo preko 12.000 studenata, to je poprilično velika grupa ljudi i neki od njih su se tu okupili, neki su već radili na dobrim pozicijama i tako je to krenulo. I tada sam ja prvi put spoznala zapravo da naše znanje koje mi delimo u učionici može da bude dostupno i van nje na način i da je potrebno da bude dostupno. Ljudi su željni znanja i željni su i kvalitetnih ljudi i vrednih ljudi i ljudi za koje ne mogu da čuju. Mislim, opet ovo ti pričam iz perspektive, ja i dalje nemam neku veliku publiku i imam kako treba publiku za mene koja je vrlo vredno je to što ja radim, ali...
Izvini, mislim da si tu vrlo skromno.
Dobro, znaš, ne pričamo mi tu nekim desetinama hiljada ljudi i na kraju dana nije ni važno. Ali poenta su tu okupili ljudi koji su prepoznali to što sam ja radila. Vremenom su tu došli ljudi koji su sa drugih fakulteta, iz drugih struka, onda se meni totalno se otvorio neki novi univerzum, jer palo mi na pamet nije tada, znaš, ja dolazim iz pozicije nekoga koja je na akademiji i predaje, jel? Da postoje ljudi koji su u drugim oblastima, građevina, arhitektura, medicina, poljoprivreda, koji su gurnuti u marketing, koji nemaju formalno obrazovanje, koji žele da uče, nemaju gde, i kao treba im neko da ih vodi kroz ovo ludilo u kom se mi trenutno nalazim. I tako, to je one thing led to another, i onda se desila korona, pa je tu bila nova prekretnica, to su kao sad neke ključne tačke, i korona je i nas na fakultetu naterala da mi pređemo na online režim rada i to je prvi put da smo držali online predavanja, a onda kako smo svi bili u lockdownu, sećaš se tog groznog perioda, opet moji bivši studenti rekli, čekaj, možemo mi da slušamo ta predavanja, nećemo ništa da pitamo, samo da čujemo nešto kao treba nam ono, neki podsticaj. I onda sam rešila da napravim otvorena besplatna predavanja, opet nešto što mi na kraj pameti nije bilo, znaš, kao šta je prva tema, pa pričat ću onome što to je čemu sam najstručnija. Ovo je prilika, znači ja imam platformu da mogu da pričam o brendiranju područja. I mogu da pričam o brendiranju područja svaki dan. Ako to želim, razumeš. I to je za mene bila spoznaja velika kao Empire State Building doslovce. I to se ispostavilo i sećam se kao da, kao planiram ja to prvo predavanje i kao pa dobra Branka, kao sa koliko bi ljudi bila zadovoljna da dođu. I ako, pa ne znam, kao meni dolazi po 10-15 studenta na predavanja, kao držim predavanje za toliko ljudi, jel? Držim i za 5. Pa kao bilo bi okej da ih je 30. U roku od 5 sati se prijavilo 100 ljudi. I znaš, to su sad ti neki trenuci gde sam spoznavala kroz vreme da zapravo su ljudi željni znanja, da im je potrebno znanje, da tragaju za znanjem. Možda to nije bila tema koja pokreće ljude, ali definitivno bilo je nešto o čemu treba da se priča. I tako je dalje, jedna stvar drugoj stvari vodila, ukupno mislim da je bilo negde oko 17-18 otvorenih besplatnih predavanja, čak sam ja onda shvatila treba da pozovem moju publiku da nominuje teme za predavanja, jer kao ajde da pričamo o tome šta vas zanima. I verovali ne, tema koja je pobedila i to je ubedljivo moje najposećenije predavanje bilo influencer marketing. I opet još jedan izazov za mene, jer je to bila još jedna tema o kojoj ja nisam želela da pričam, jer kao, a onda sam shvatila, čekaj, ako ljudi to žele da čuju, hajde da pričamo o tome na jedan naučni način, na jedan koristan način i marketinški način, ono strukturirano, kako bi to inače. Tako da eto, to predavanje mislim da se punilo jedno 7-8 puta. I sigurno sam da svake nedelje bi se punilo, da je besplatno, punilo bi se svake nedelje i napravilo je ozbiljnu razliku onome ljudima koji su na kraju saznali za mene i došli do mene. I u to neko vreme su se pojavili ti neki prvi upiti za konsultacije. Znači, čovječe, to je za mene bilo ono, mind-blowing, mozak razduvan. Ja kao, čekaj, kako sad mene pita fizičko lice da ga ja posavetujem, ima neki biznis, jel? I sećam se, sam mozgala sam nedeljama šta da radim i kako da radim. Ali to je trenutak kad se desila zapravo demokratizacija znanja. Mislim, to je jedna moja prijateljica jako dobro formulisala, rekla je, vidi, to je sjajna demokratizacija znanja. Jer sam ja razmišljajući o tome, opet, znaš, stalno sam slušala šta je dolazilo kao impuls sa tržišta od ljudi koji su tu, jer negde da svih tih ljudi nema i njihove pažnje i vremena koje izdvajaju i kojom nagrađuju to što ja radim, super je to što ja radim, ali kako bih ti rekla, mislim, bez svih tih ljudi toga nema. Negde uvek sam slušala šta dolazi. I kao, hajde da nađemo model koji će biti okej i njima. I taj trenutak gde sam napravila neku prvu opciju kako da ljudima koji nemaju veze sa akademijom zapravo moje znanje u nekoj formi bude dostupno, i obliku dostupno, da. Je zaista bila demokratizacija. Danas je to sad preraslo ovo što si ti pomenuo u tu moju konsultantsku firmu, marketing biznisa, laboratorija znanja, Learning Lab, i to znam kad smo pravili kao marketing biznisa, Learning Lab, onda kaže koleginica lingvista, kaže, kao kombinuješ srpski i engleski, kažem, vidi, Learning Lab, ko bude hteo da zna, saznaće, jer znaš, to je to i treba da bude laboratorija znanja, da će doći onaj ko želi da uzme ono što mu treba, jer neki ljudi, koliko god, neki ljudi ne žele da dođu u akademski svijet. I to je isto činjenica, ali im treba znanje i ne treba im oduzimati mogućnost da do njega dođu. Tako da eto, sad sam tu, svašta se tu izdešavalo i tako sam postala preduzetnica. Danas držim i te master klasove baš na temu brenda, kao odgovor opet na impulsa tržišta, a to je da ljudima bilo potrebno bazično znanje o brendu i brendiranju u formi i obliku, opet kako oni to mogu da i usvoje i da iskoriste. Jer vrlo je važno, znaš, dati znanje koje je prilagođeno sagovornicima i tim biznisima sa kojima ja radim.
Apsolutno.
Jer to su negde mali, srednji biznisi, preduzetnici ili ljudi koji tek planiraju da otvore svoje neke preduzetničke poduhvate. Tako da, eto, tu sam danas i zaista sam najponosnija na to što sam preduzetnica, ali kažem, sad to nekako paralelno ide. Za mene je rad na fakultetu poziv. I to se nikada ne dovodi u pitanje. Znači, to je ono nešto zbog čega ja, to je ono viši cilj. Možda zbog toga, ono, to je šta ja treba da radim. A sve ovo drugo što dolazi i kroz moju digitalnu komunikaciju, kroz, ja to zovem, Instagram je kanal. da, Instagram da, da. Kanal, ne profil. To je sjajan način da ljudi saznaju za neke stvari i negdje, znaš, ova naša industrija toliko brzo, sve se brzo dešava, da budu u toku. A posle sve ove, kako, ajde ih nazovem, edukacije i načini da ljudi saznaju nešto novo, je sve plus.
Ja iz ove tvoje priče, ovaj, kako je tekao tvoj razvojni put, sam vidio toliko tema bismo mogli da načnemo i da pričamo, pomenula si influencer. Znači, ono, mislim da bismo mogli bukvalno minimum trilogiju da, ovaj, da snimimo razgovora, ali da te ne plašim da se zadržimo na ovom jednom razgovoru. Mm-hmm. Ja imam samo jedno pitanje, to me onako interese, mada stvarno mislim, ovaj, i ja sam ti rekao, ispričao sam ti svoj razvojni put i zaista jako puno prijatelja imam sa sa fona, sve dok sam, eto, da kažem, koliko sam prisutan ovde na tržištu marketinškoj industriji, koliko kvalitetnih ljudi pravi neke, ono, zaista velike promene na tržištu, a potekli su opet ovaj, sa vašeg fakulteta, tako da pretpostavljam da postoji, da kažem, taj neki ovaj,
nešto,
taj neki da. Tajni začin, ali me interesuje kada si se okrenula digitalnim kanalima, odnosno Instagramu kao kanalu i da ovaj, da kažem, na neki drugi način deliš znanje, ili bilo nekih reakcija od kolega sa fakulteta?
Pa bilo je, kažem, nije uobičajeno, posebno na što treba se vratiti u vrijeme, mi sad pričamo iz ovih cipela je drugačije govoriti o tom trenutku. Nije bilo uobičajeno, neka vrsta, ne mogu kažem ni da je otpor, ali prosto bilo je čudno, jer kao što da ti to sad tu radiš tačno i kao kako će to da izglede, da će da ima efekat na nas. Mislim, meni je ta bojazan opravdana, znaš.
Absolutno,
mislim, imala
da,
bih
da.
Je i ja. Ali, ovaj, ali evo, znaš, sad evo, 7 godina kasnije, ono što se dešava, zaista postoje neke promjene. Ovaj, i ti sad ako odeš na bilo koju veću poslovnu školu ili vodeći univerzitet na svetu, vidjet ćeš da se ljudi iz akademskog svijeta, iz akademije, istraživači, naučnici, profesori, sve češće okreću digitalnim kanalima komunikacije kao načinu da njihove priče i poruke stignu do šire publike. Jer ovo zapravo, ja to tako i gledam, to je način da priča i moj pogled na marketing u mom ličnom slučaju ovaj, bude dostupan drugim ljudima. Jer ja verujem, znaš, da bi ljudi mogli da puno ljudi danas priča o marketingu na razne teme i na razne načine, ali da bi moglo da se pravi neko to kritičko rasuđivanje o tome šta marketing jeste i nije, pa hajde da ponudimo različite verzije i poglede na svijet. I ja to tako vidim, znaš. I voljela bih, to uvek pričam, voljela bih da što više ljudi se okrene, jer zapravo ono, lideri te neke promjene o kojoj svi maštamo da će se desiti, pa i u našoj branši, treba da budu ljudi koji imaju šta da kažu. I dok god se neka tamo branka boji da nema šta da kaže, ja sam bila ta. I dan danas se ja preispitujem. Nemoj da misliš da sam ja, ja sam sad samo kao konformija u tome. Ali da ja budem kao čekaj, ovaj, gde je tu, šta i kako. Ovaj, to su lideri, generatori promjena su ljudi koji zapravo imaju šta da kažu, koji su kredibilni u svojim profesijama, koji su stručni, koji imaju godine iskustva i znanja da o tome govore. Oni treba da govore, pa sad uzmi koju god želiš temu, mislim i u marketingu, a i u drugim oblastima. E oni trebaju da budu ti osobe od uticaja. Kao što Absolutno. Su oduvek osobe od uticaja zapravo kroz istoriju čovečanstva bile osobe koje ne samo su imale društveni uticaj, nego su zapravo imale uticaj i po kredibilitetu, znanju, poziciji i tako dalje u društvu. Tako da... Ali dobro, menja se stvarno, evo menja se, mislim, nije kao što je bilo tada, bilo je izazovno, moram da ti kažem, nije bilo lako i bilo je onako izazovno da se odupreš tim nekim, mislim, prosto da ostanem ja dosad na tom mom putu, ovaj, bilo je izazovo, ali dobro, ovaj, mislim, i to je sve proces sazrevanja, tako da ovaj, ide. A pitao si za fon šta je tajni sastojak, ovaj, pa moram to da kažem, mnogo sam ponosna i na fon i na fonovce, i, a posebno na fonovce, ovaj, jer... nekako to nije indukovno, znaš, to želim da kažem. I ta naša povezanost i usmerenost jednim ka drugima zapravo je nešto što je došlo krajnje prirodno. I rijetko se dešava, zaista verujem da se rijetko dešava. I neverovatno je kako se fonovci i prepoznaju. Mislim, dovoljno se kao uđeš u prostoriju, možda i različite generacije, ovaj, ljudi se ne poznaju kao sa fona i odmah kreće to. Znaš, to je, mislim da je tajna formula je taj način razmišljanja kojim ih mi učimo i ta upućenost i učimo ih da se snalaze u okvirima koji su tržišni. Eto.
Mi iskreno interno se šalimo na račun toga što rekla kako se fonovci prepoznaju to kad se nađu. Ja iskreno mislim da je to jako dobra stvar, ta povezanost, jer kasnije u životu, u profesionalnoj karijeri može izuzetne benefite donese, ali se šalimo da su fonovci povezani bolje nego Užičani. To što za Užičane važi ono da su svi kombratija.
Da, da.
Jako mi je važno ovo što si rekla vezano za reakciju. Obično ljudi koji su inovatori, posebno u tako nekim, da kažem, tradicionalnim, ne mogu sad da kažem ono industrijama, ali prosto akademsko, akademska sredina važi za nešto što, ajde kažem, slabo teži promenama. Uh-huh. Drago mi je da čujem da prosto, da si ti tu, ok, kažeš, bilo je otpora ili da li je bilo preispitivanje, to je sve normalno, ali istrajala si i sada prosto ja mislim da si nekako onako svetao primjer. Ti si meni pomenula Adama Granta, da eto, to je još jedan ono primjer iz sveta, a ja sam ono relativno skoro čitao koliko, da kažem, ono najveći svetski univerziteti upravo na digitalne kanale postavljaju besplatnog edukativnog sadržaja od raznoraznih ono kurseva koji su slobodni ljudima, i koliko tu ljudi u nekim nenormalnim količinama preuzimaju i završavaju. Tako da ono, ta demokratizacija znanja koju si pomenula, mislim da je jako bitna. I ti si sama napomenula da prosto su ljudi željni znanja, neće možda svako da ga konzumira ili da ga uzima u tom nekom formalnom možda obliku.
Neće možda ni svako da ga prepozna, ali je okej da ne prepozna svako. Mislim, kao i sve drugo, znaš, kao i ljude, kao i, mislim, i brendove, pričat ćemo o tome kasnije. Svako će da prepozna ono što zapravo vrednuje, ali je važno da bude dostupno, da raznolikost bude dostupna, pa onda kao i kad uđeš u prodavnicu možeš da biraš šta ćeš da kupiš ili da konzumiraš. A Adam Grant, da, pa, znaš, lakše je Adamu Grantu, on ipak dolazi za jednog velikog, brojnog i lukrativnog tržišta, ali da, i on ima, onako, ovo sad sa strahopoštovanjem ću reći, i on je imao neki sličan put kao moj, jer, znaš, ti studenti, samo ih slušaš šta će ti reći, svašta ćeš saznati. Njega su, recimo, studenti motivisali da napiše svoju prvu knjigu. I to ti je, znaš, nas često studenti izazivaju da nešto uradimo, pokrenemo. Ja imam tu sreću da radim na fonu i da mi imamo apsolutnu podršku da testiramo, pivotiramo, istražujemo, inoviramo razne stvari. Nije svuda tako. Verujem da bi se nekom drugom iz neke druge sredine, možda bi to što ti pričaš i o otporima i slično, bilo veće. Kod nas to zaista je na kraju bilo vrlo zdravo i korisno za, ja verujem, za sistem.
Ja bih voleo da mi polako krenemo da otpakujemo, temu o brendu. Ti si isto kada si pričala o tome koje su teme bile tvojih predavanja, pa da si u nekom trenutku krenula da osluškuješ te neke impulse sa tržišta. Sad ako mi sad posmatramo naše lokalno, ako posmatramo globalno tržište, ja mislim da nam je prosto ta mogućnost da nam je dostupno sve sa bilo koje tačke na zemlji putem tih digitalnih kanala, da smo na dnevnom nivou bombardovani sa desetinama hiljada raznoraznih ono promotivnih poruka, pa samim tim i sa brendovima, da prosto da tu imamo jedno veliko zasićenje, i onda, da kažem, i u industriji kada krene da se priča o brendu i brendiranju, tu ima svega i svačega. Posle ćemo pomenuti i edukacije marketinške na ove teme. Mene sad ono interesuje, ajmo da kažem negde od da se vratimo ono osnovama, to sam isto u nekoj epizodi pre ove naše, kažem, i postoje trenuci kada mislim da je potrebno da se vratimo osnovama, jer na tržištu se, da kažem, pojavljuje sve i svašta, priča se sve i svašta. O brendiranju i brendu danas mnogi ljudi daju sebi za pravo da znaju, da se predstavljaju kao stručnjaci, da brendiraju od biznisa do proizvoda, jer postoji, da kažem, neka definicija brenda koju bi ti podelila, šta je za tebe brend?
Neću u definicijama. Rekla sam ti, neću budem
neću da
profesorka.
Čitamo iz knjige.
Neću da budem profesorka, nisam ovdje došla iz te uloge. Neću pričam o definicijama, ali hoću da pričam o brendu zato što smatram da je ta oblast cela toliko pojednostavljena i na neki način čak postala i trivialna, možda i izlizana i degradirana, jer upravo ovo što si ti rekao, ali ne samo to, je dovelo do toga da mi imamo sad tu situaciju. A zapravo, sad ovo pričam kao moja pasija za život, moj karijerni put je posvećen tome, mnogo je lepo kreirati i razvijati brendove i to nije lako i nije brzo. I ne kao sad, naravno, neće svako, nema ni svaku potrebu da uđe toliko duboko i da se toliko sistemski posveti razvoju brenda, ali negde je važno da čak i mali brendovi bilo kog nivoa i bilo koje oblasti razumeju šta je to što oni treba da znaju i urade i odakle neko drugi preuzima posao. To je nešto što sam ja sad ovako iskustveno radeći kroz savjetovanje sa biznisima shvatila, znaš. Ali pre toga, da bi oni to uopšte spoznali, važno je da znaju šta brend jeste i šta brend nije. I tu često ima raznih mitova, znaš. Moj omiljeni je brend jednako logo ili logotip i to iznova i kao, treba mi brend. Sad ću da pozovem mog malog dizajnera, on će to i sad ti kažeš pa da, ok, ali znaš, napraviti, a pričamo o kraju cele priče, ali ajde, krećemo od kraja, napraviti logotip košta. Kao, ma ne, on će to meni da uradi za 30 ili 50 evra, vidi. Znači, to je tvoja lična karta, taj logotip je tvoja lična karta koja će te pratiti kroz određeni deo tvog postojanja na tom tržištu, možeš malo da šteluješ. Ali u principu, da li bi štedeo na tome? Pa, mislim, realno, kad to tako postaviš, ne bi. E sad, zato što je takav pristup, to će moj, to je logo, šta ja tu imam da razmišljam, i onda imamo tu situaciju o kojoj si i ti pričao. I svako misli da zna da napravi brend. To je jako važno. I da to može sam, nikakva mu pomoć ne treba. Jako često analizim na to, ma to će dizajner. Meni je izuzetno žao tih dizajnera, jer je ogroman teret stavljen na njih. Jer kao ne možeš da očekuješ da će tamo neko da čita tvoje misli. Jer kao ti nešto kreiraš. Ja jako volim često koristiti u paralelu da je brend kao dete. Znači, zamisli sad da želiš da kreiraš, zamišljaš svoje dete. E, to je proces zamišljanja, ti ga rodiš na kraju kad dobije logo, ali ajde, i izađe na tržište, rodi se, ali u principu ti sad imaš mogućnost za razliku od pravog deteta koje dolazi sa karakterom i nekim stvarima na koje ne možeš da utičeš, brend je apsolutno modulabilan i možeš da ga kreiraš onako kako ti zamisliš da on treba da bude postavljen. I on ima svoje karakteristike, ima svoje elemente i postoje stvari kojima se upravlja. To ne može da radi neko drugi za tebe. I prosto nije okej očekivati da će bilo koji dizajner da zna šta ti ili ja mislimo. Jer kao dobiješ brief, treba mi logo, pravim kafeteriju ili pravim frizerski salon ili ovo ili ono, hajde ti to meni malo. Dobio sam rešenje koje mi se ne sviđa. A šta si dao kao input? Tako da sad to su tu razne neke stvari sa kojima se susrećemo kao izazovima i ali prvenstveno, kažem, mislim da je uzrok cijele ove situacije nedostatak znanja i ne samo, mislim, nedostatak znanja i nedostatak referentnih tački odakle može to znanje da se stekne. Jer, znaš, ljudima je brand dosta neopipljiv. Zašto se hvataju za logo? Logo je, kao i nešto što je krajnje i što ti fizički možeš da opipaš. Suština brenda i ono čime se mi bavimo je krajnje neopipljiva. Kao i dete, jel? I ti si roditelj, ja sam roditelj. Kao pa ono u šta ulažeš najviše vremena jeste da tu decu naučiš i vrednostima i nekom sistemu u kom treba da funkcionišu i nekim procedurama. I uverenjima i svašta nešto drugo kao i nekim pričaš im priče, pa kao šta prvo radiš da je tom pričaš u priče. E, to sve je neopipljivo, često ljudima apstraktno i teško i onda kad je to tako, toga se beži ili kao to meni ne treba. A na kraju dana čak i mali brendovi i mali biznisi sve to moraju da imaju. Tako da to je negde onako to iskustvo moje u radu, kažem i na tržištu, a i sa ove akademske strane me dovelo do tih zaključaka da je to situacija. Sad imamo još dodatnih problema sa AI-om i Canvom. Da imamo te brzinska rešenja, kako se zove, logo combinators i kao izbaciti za 3 sekunde nešto. Znaš, tek to su ovaj, šokantne stvari, ali dobro, ovaj, to je sad nešto što nas čeka i što prosto moramo da nađemo. A, kažem, priča brenda je dosta kompleksna. Logo je samo vrh ledenog brega, nečega što mi zovemo vizualni identitet. Vizualni identitet, mm-hmm. To je način na koji ćemo mi da se predstavimo. A onda kad kreneš da silaziš ispod ovaj, vode, onda kao saznaješ, čekaj, a šta sam rekao, kako sam rekao, kroz koje kanale sam rekao, a kako ja radim to što radim i šta ja zapravo radim i ko sam ja, i kada postaviš nekome pitanje, a dobro, šta je tvoj brand i ko si ti i kako ti želiš da se osjećaš povodom toga, to je kao ono psihoterapija. Moji biznisi često kažu da njima, ovaj, da njima konsultacije budu kao ono marketinška psihoterapija, da prođemo neke stvari. A zapravo i jeste, znaš i sam, naš marketing dosta zalazi u psihologiju i oslanja se na taj psihološki aspekt potrošača, naravno, ovaj, s tim da jel, kada postavljamo brand, dobar deo svega ovoga što je ispod vode, zapravo moraju da urade preduzetnici, biznisi i marketari sami. To nije posao koji se nekome drugome prepušta, kao što nećeš dati da ti neko drugi odgaja dete, tako ne želiš da ti neko drugi formira brand, jer je on tvoja lična karta na tržištu, zbog toga ćeš da budeš uspešan ili ne i na kraju zarađivati profit ili ne. Tako da, ovaj, ono, kao i mali, i veliki, i srednji, svakakvi o tome moraju da vode računa. Tako da, voljela bih da se ti mitovi malo, znaš, promene i da ljudi shvate da, ovaj, i to je često u marketingu, kao znaš, ulaganje u marketing je trošak. Kao, halo, ovaj, to je investicija da bi ti se nešto vratilo. I kao, ovo je investicija, ulaganje u brend je investicija da bi ti se nešto vratilo. Ovaj, tako da, ono što je meni kao pitanje konstantno, gde se ono vraćam na početke back to basics marketinga, čime mi zapravo upravljamo u procesu brendiranja i kao ono, i to, većina ljudi to zna, image, identitet, reputacija. Kao, ajde mi sad to probamo, prođemo da vi to znate, vi to stvarno znate šta je šta. I kao, i gde je tu razlika između čega? Mi time upravljamo. To je jedino, znači sve, i logo, i kanali komunikacije, i poruke, i pakovanja, jesu način da mi kreiramo željeni imidž, znači neku željenu sliku projektovanu u svesti potrošača, na osnovu identiteta logotipa, pakovanja, boja i slično fonta koje smo kreirali, da bi dugoročno ljudi mislili na nama pozitivno i afirmativno i vraćali se i kupovali. I onda ja tu volim da koristim tu paralelu, znaš, kad objašnjavam to i studentima, kažem, ovaj, kao kako bi objasnila identitet, imidž i reputaciju, da te neko razume, ono, ko nema pojma ništa o marketingu. I ovaj, identitet u najprostijem ovaj, objašnjenju je, znači ja sam danas se spremila, dođem kod tebe u podcast, jel? I vodila sam računa koju ću saku da obučem, pa sam pogledala inače kakav ti je ovaj pozadina, da se ne utopim u nju, bilo mi je važno. Ovaj, pa sam birala ovaj saku jer lepo kontrastan je, košulju, kosu sam postavila ovako, stavila sam nakit, imam nalakirane nokte, ne znam, imam minđuše, šta već sam želela, našminkala sam se na određen. I to je ono vizualno što ti vidiš. To bi neko rekao, to su moji elementi vizualnog identiteta, jel ono vizualno što vidiš. Ali to nije samo moj brand identitet, način na koji govorim, ton kojim pričam, gestikulacija, dinamika kojom pričam, i šta pričam, što je još važnije, sve to definiše moj brand identitet. Na osnovu toga će sutra neko kreirati sliku meni. E sad, ok, dekvaka 22. Okay, ja sam stala ispred ogledala pre nego što sam krenula. I rekla sam, ok, pogledala sam se ogledalo i rekla, da, Branka, ovo je super, bit će super za Vladin podcast. Zadovoljna sam kako izgledam. Ovo je skroz ok. I ja imam sliku o sebi. I ja se nadam da ćeš ti i tvoji gledalci na osnovu svega što ja radim, što sam smislila, jel, imati barem blizu sliku ovoj koju ja imam o sebi. I mi zapravo tim percepcijama upravljamo. Mi želimo da ta željena, kreirana slika brenda bude bliska onoj slici koju neko stvori u svojoj glavi. Često to nije tako. Branka ima više percepcija, ako pitaš, ili ti imidža. Ako pitaš moje studente, oni će reći jako je stroga, jer ja imam više rola, kao i svako. Znači, ja imam rolu kad dođem na fakultet, pa radim sa studentima, oni kažu mnogo je stroga, zahtevna je, nemoj kod nje da ideš. Ako pitaš moje biznise, oni će kažu ona je podržavajuća, slušana, pomaže, reći ti drugo. Ako pitaš moje prijatelje, reći ti treće. Kao svi mi. E sad, brand nije čovek i ne menja role. On ima jednu jedinu rolu koju smo mi kreirali, jel? Ulogu. I imaš taj jedan identitet koji si kreirao i ti želiš, to ljudi nikako da shvate, da ti kroz komunikaciju, jel, na kraju praviš tu sliku nečije glave. Da li ćeš brzo da odreaguješ, kako ćeš da odreaguješ, šta ćeš da kažeš i tako dalje. E, i onda dolazimo do tog čuvenog, a šta je reputacija? I ja to volim ono da objasnim, kao to je kad izađeš iz sobe, šta pričaju o tebi. Kažem, eto onako dugo ostaje da odjekuje hodnicima i za tebe studenti će reći stroga je. A sad ti verovatno želiš ono da imaš najpozitivnije mogući utisak da ostaviš i da ta povratna informacija bude afirmativna. Tako da mi time upravljamo i u suštini kad malo bolje razmisliš o tom identitetu koji dođe na kraju, ono suštinski što ćeš da radiš i način na koji ćeš da sprovodiš svoj posao, procese, trgovinu, šta god da je tema. Znaš, ono kako pošliš poruku, neki upita, dobiješ samo odgovor cena štrikl. Znaš, to mnogo govori o nekom biznisu, način komunikacije, ton komunikacije i slično. Tako da, eto, mi zapravo time upravljamo, jer na kraju dana ono što će dovesti do ponovne odluke o kupovini, jer zapravo svi mi na tržištu koji se bavimo marketingom i pomažemo nekome da proda svoj proizvod, želimo da se kapitalizuje i da se ostvari dalji profit. E, taj posao niko ne može da uradi za tebe. To ti moraš sam. I ne postoji taj dizajner ovoga sveta, znači to je nešto što je interno i podrazumeva jednu ozbiljnu introspekciju.
I što je to proces zapravo?
Tako, znači, ne.
Ovo da mislim, ja meni ne znam kako da ti kažem kako se osjećam, zato što mi bukvalno a pretpostavljam da deliš frustraciju pošto se baviš ovom tematikom na više nivoa, i što mi više od jedne decenije pričamo o tome da brand nije logo, i da to ne može da uradi komšinici mali za 5 minuta i da to prosto se ne završava tim jednim dizajniranjem od pola sata, i ti dobiješ, kažeš, otvaraš coffee shop, dobiješ kao neku šoljicu kafe i to je to neko ime. Ko, da kažem, nosi odgovornost za takvu percepciju? Da li je prosto marketinška struka nosi određeni deo odgovornosti? Da li industrija ono sama prosto... Mi smo se u dosta epizoda bavili stanjem u marketinčkoj advertising industriji ovde u Srbiji. I taj deo ti nisam onako podelio sa tobom, isto smo to pričali par puta. Ja kad sam studirao, i prosto nama je vrh, da kažem, uspeha nakon studija bilo da se ti zaposliš u marketinčkoj agenciji. Uvek je to bilo par njih koje su onako bile kao top, i sad to je, i ti se zaposliš, wow, super, i sve što se tada radilo u tim nekim vremenima, radilo se u agencijima po 10-12 sati, zaglaviš, ne znam, vikendom, pripremaš neki pitch, objavljaš na društvenim mrežama, evo ginemo 20 sati spremi. I prosto, danas svi nekako imamo utisak da marketinška struka ne uživa više, ajde da kažem, mi smo to rekli, nije više toliko seksi. I sad, da li se, da kažem, tu negde industrija je dozvolila prosto i da se smanje ti neki pragovi znanja koji su potrebni da bi se ušlo u samu industriju, potrebna je definitivno sigurno i edukacija sa strane, ajde da kažem, klijenata, kompanija koje su vlasnici, nosioci brendova, jer smo svi nekako podjednako odgovorni. Pa, što i nakon toliko godina, da kažem, mi pričamo o tim istim stvarima.
Pa, ajde da krenemo od početka. Naše tržište je tačno tu gde treba da bude spram stupnja zrelosti tržišta. Znači, sad ako bismo se mi malo odmakli i pogledali hronološki stvari, mi faktički smo nekih 15 godina, eto, toliko u tom nekom procesu kapitalizma, odnosno na putu ka kapitalizmu, jel? I to je malo vremena. I mi, mislim, pre toga faktički ti nisi imao ništa od ovoga o čemu mi sada pričamo. Ni brendove, ni privatne firme. Privatizacija krenula posle 2000 i tako dalje. Znači, to sad sve prosto traži neko svoje vreme da bi leglo. Druga strana priče je što se mi, ti i ja, često marketari se mere sa najboljima na svetu. I reper nam je pogrešan. Znači, ajde da nađemo tržište koje je 15-20 godina u procesu u kom smo mi, da vidimo gde su oni, možda Slovenija. Evo, mislim, ja uvek uzimam primer Slovenije i primer za sve, jer imamo sličan put. I da vidimo šta su oni to drugačije uradili da bi mi to uradili, pa da onda kažemo da, dobri smo, valja ili ne valja. Nisam ja tu, znaš, da kudim. Mislim da prosto
ne,
treba raditi...
Da kudimo, ne, kažem, samo da...
Mislim da tu je važno samo razumeti sa kim se mi merimo i šta su parametri po kojim se merimo. Naravno da će sva anglosaksonska tržišta biti svetlosnim godinama ispred nas. Prvo, kolevka svega vezanog za marketing je i Sjedinjene Američke Države, Britanija, znaš, oni su toliko daleko otišli, to su, pritom su to iteracije i pritom imaju taj mindset, mentalni sklop u kom se iz procesa u proces stvari usavršavaju. Mi kolektivno nismo tako orijentisani. Da učimo na svojim greškama i dotežemo sistem, bilo bi to drugačije. Nažalost, i dalje i tu učimo. Tako da, kao i tržište, i naši biznisi su tu gde jesu. Ja to iznova kažem. Znači, nekad me, ono, bude mi lično kada radim sa nekim i kao bude mi žao kad vidim propuštenu priliku. Onda samo se vratim i kažem, čekaj, svaki biznis je tačno tu gde treba da bude. Spram uloženog čega god resursa, znanja, mogućnosti, volje i na kraju lične motivacije. Jako je teško pokrenuti stvari ukoliko ti nemaš pokretačku snagu. Tako da, da, pričamo 15 godina. Očigledno nismo dovoljno pričali. Mislim da nismo dovoljno pričali. I poslednji odgovor na tvoje pitanje kako smo tu završili da se degradira struka, dobrim delom je kriv digital. Zaista jeste. Jer zašto bi ti danas platio marketinšku agenciju kada ćeš da platiš Meti oglas za 20, 30, 50 dolara i doneće ti 50 porudbina? Mislim, izvini, ali mislim, neće niko to da radi. Treba platiš fee nekoj agenciji 500 eura, reći važi. Ili kao, zašto bi tebi sada pravila vizual agencije kada imaš Canva na stranu svega šta Canva nosi, što nije korisno, ali mali biznis će kaže, ja ću to sam da uradim i brzinski će to sam da uradi. Znaš, što će tebi neko da te savjetuje oko nečega? Pa to je skupo. Danas je sve postalo skupo. S druge strane, ako ćemo objektivno da gledamo, poplava i različitih marketinških agencija, struka nam jeste degradirana, uplivalo je svega i svačega, ali kažem, za mene su tu ono čuvari prolaza marketari. Ljudi u celom tom našem ekosistemu najveća odgovornost je na marketarima i to marketarima u kompanijama, nebitno kog nivoa, iskustva i slično, jer oni su ti koji drže novac i koji odlučuju o tome kako će se budžet potrošiti, na koga ili šta, i na koji način. A ako oni nisu, mislim, ja sam njih mapirala tu, kažem ti, kao ključne, i onda su agencije, marketinške agencije. Svi ostali u sistemu su posledice i oni se menjaju. Možda možemo pričati o tome kako da se urede njihove uloge i da se oni, kako bih rekla, možda bolje snalaze u svojim ulogama, da, ali marketari su ključni. Jer ti ako imaš marketara koji misli da je cool da ima sex sell kampanju, jer to zaboga prolazi. Znači, nije odlučila agencija, nije odlučio neko tamo brand ambasador, svi su oni u lancu, razumeš? Znači, neko tamo je rekao ovo kida. Tako da, eto.
Vratit ćemo se posle, da kažem, na suštinu brenda, ali ti sad pomenula nešto, pa moram malo da se nadovežem. Pomenula si taj naš ulazak lokalnog tržišta u kapitalizam, a ja bih se samo nadovezao u taj konzumerizam, potrošačko društvo gde smo mi izloženi neverovatnoj količini proizvoda oko nas, samim tim je reklama, a ti si sad malo pre opet nešto sjajno rekla. Digital je kriv za sve. Broj digitalnih kanala neverovatno raste. Sa jedne strane, opet to povećava tu neku izloženost brendovima, proizvodima. Sa druge strane, mnogima daje mogućnost da kroz iste te kanale plasiraju raznorazne poruke, da budu kreatori sadržaja i da, ajde kažem, da se nazivaju stručnjacima za brend i brendiranje. Koliko taj konzumerizam i pre svega, ajde da kažem da se fokusiramo na digital, koliko su promenili stvari kada je brend i brendiranje u pitanju?
Mislim, moram da se ispravim ovde. Nije u potpunosti digital kriv. Znači, to je nešto što se dešava i što će se dešavati, mi ne možemo da utičemo na to. Ono što definitivno može da se uradi da bi se taj i konzumerizam i izloženost reklamama nekako, kako bih rekla, i uredila, jeste bolje poštovanje pravnih regulativa. Mislim, i to isto moram da podvučem, vrlo mi je, to je meni jedna jako važna tema, jer smatram da, mislim, znaš i sam, postoje gradovi u svetu u kojima su reklame svedene na minimum. Mi smo kao neki vašar ne znam gde, mislim, možda možemo da pričamo neki šta god da budem rekao, bit će bez veze poređenje, ali zapravo je šarenilo svega i svačega, jer je dozvoljeno. Ok, a dozvoljeno je jer treba da krenemo od početka početka. Mi smo jedno prvo malo tržište, siromašno tržište, oskudno tržište koje se dobrim delom naplaćuje iz reklama i puniš svoje budžete kroz reklame. Zašto ti, mislim, ne znam da li si ti ikada, meni je to iznova me to fascinira, kad idem na fon pa dolazim na autokomandu, brojnost različitih svetlećih tabli, bilborda, to je atak na ljudski mozak. To je, ali vidi, to nije pitanje oglašivača ni marketara. Znači, svi se mi krećemo u koordinatnom sistemu koji nam je dat. Pitanje je onoga koji to reguliše. E sad, što smo mi tu je posebna tema, ili recimo kad ješ na Branko most, to je isto jako zanimljivo, ili ako gledaš to kao u Milanu su ti svi suncobrani iste boje, tim glavnim ulicama, pa zapravo svuda estetika je totalno drugačija i postoje propisana pravila gde smeti stoji svetleće reklame i kako da bude. Tebi ovde u bilo kom delu grada, čak i na premium lokacijama, može neko da otvori hamburgerdžinicu i da stavi svoju svetleću reklamu ili nešto i žvrlja nečim i da to tako tu stoji, bez ikakve posljedice. Tako da malo mi živimo ovde i u nekoj onom neuređenoj džunglici koja bi valjalo da se udra... I onda se to preslikava i na digital, znaš. Jer ovo o čemu mi pričamo i na digitalu vlada jedna anarhija u neku ruku, jer se ne uređuje prikriveno oglašavanje, pa samim tim se izloženim brendovima. Mislim, zakonski nije dozvoljeno. U praksi to postoji. I sad ti kad imaš tu prekomernu izloženost prikrivenom oglašavanju, prosto ti je mozak bombardovan. Tako da tu sad razne neke stvari treba posložiti, ali nije samo digital klip. Mislim, postoje tržište da je to uređeno. Svi bore biju bitke iste, ali eto.
E sad kako svi bijemo tu bitku da budemo vidljivi, izloženost je svakim danom sve veća i veća. Kako sada jedan brend da bude poseban, drugačiji u odnosu nekog drugog? Ti si mi pomenula te diferentne prednosti jednog brenda.
Da, to je moje omiljeno pitanje. Najčešće kad radim sa biznisima, vraćam se na isto pitanje. Ljudi ne znaju po čemu su oni posebni i drugačiji. Njihovi brendovi, biznisi. Uh-huh. Jer kod nas opet postoje neki tako trendovi koji su uhvatili maha. Recimo, jedan od poslednjih su kupaći kostimi. To svake sezone Instagram je pun novih brendova kupaćih kostima, zasije jednu sezonu, ugasi se, tako dalje. Znaš, kao postoji nešto što se prati ili kafeterije, ili frizerski saloni, ili ugostiteljski objekti, okej? Okay? Znači, tu svi ulazimo. I to je kao Eldorado. To uđeš i zaradit ćeš sigurno novac. Ali pošto svi prate jedne i druge i misle samo tako je dovoljno, ili recimo svečane haljine za mature, dete ti je pred kraj škole pa to ti je blisko. Znaš, to je sad kao, to svima ide, ići će i meni. Neće. Jer pre nego što kreneš sve da radiš, ti vrlo dobro treba da promisliš po čemu će tvoj proizvod, usluga, pa čitaj posle brand, biti jedinstveni drugačiji na tom tržištu. I zašto će neko da kupi tebe, a ne nekog drugog? Najčešće pitanje na koje nijedan moj biznis nema odgovor, i rijetko koje ima, zašto ja, a neko drugi? Ne znaju. Znaš, to podrazumijeva, ti moraš sedneš da promisliš. Čekaj, zašto ja? Ti sigurno bi znao da odgovoriš za svoj, za svoj podcast. Ja znam da ti kažem za mene u pola dana, u pola noći. Jer znam šta je to. Ali opet, i tu sad dolazimo do još jedne prepreke. Ne može samo zato što smo svi, nekad je ta diferentna prednost dovoljna da bude varijacija sortimana. Evo, ti praviš kafu sa, ne znam, mačom, a ja ću da dodam ne znam šta, cimet, otkud znam, i to će biti dovoljna diferencijacija. Najčešće nije dovoljno to. I najčešće, znaš, nekad je dovoljno u nekoj industriji da budeš samo ljubazan. Eto, baš si jako ljubazan i uslužen i to će da napravi razliku. Ali i to treba da znaš, to podrazumeva i da poznaš konkurenciju, da poznaš tržište, da znaš potrošače. Znači, jako je složeno. Znači, nije to kao sad mi tako došli smo tu, uleteli smo i brzinski smo izašli. Ali početak svake priče o brendu, ovom o čemu smo počeli da pričamo, jeste da postavimo na osnovu barem posmatranja tržišta, ne pričamo o nekom dubinskom istraživanju tržišta, šta se to dešava, kakvi su nam konkurenti, da vidimo po čemu ćemo, gde je tu prostor za nas i da li postoji prostor. Ako nam je crveni okean, daj da bežimo odavde. Ove, tako da, to je početak svega, a tek onda ulazimo u to, ja to volim da zovem, suština brenda je neopipljiva i ona podrazumeva njegov genetski kod. Kao što čovek ima svoj DNK, tako i brend ima svoj DNK. I taj DNK moraš ti da uradiš. I on podrazumeva koje su tvoje vrednosti. Kao i čovek, zašto se ti zalažeš? Šta je tvoje obećanje? Šta mi ti obećavaš? Hoćeš li mi obećati da ću ja u ovom podcastu da saznam nešto novo što doprinosi industriji i da upoznam neke super ljude za koje nisam čula? Ali ja to onda iznova iz nedelje u nedelju moraš da mi ono to tvoje obećanje ispunjavaš. Jer ako mi jednom ne budeš ispunio, ja ću da odem. I bit ću u fazonu slagao me, fajn. Ali često zapravo brendovi slažu jer daju obećanje koje ne mogu da ispune. I tu ti dolazi do svakog daljeg ono raskola potrošača, pa kao ne ide mi biznis, pa naš. I ovaj, i naredni korak u tom genetskom kodu brenda jeste ličnost brenda. I to je vrlo isto zanimljivo, jer se oslanja na psihologiju i sve u marketingu je zapravo duboko ukorenjeno u psihologiji. I ta teorija ličnosti i psihologije se zapravo preslikala na brendove i brendiranje, jer kao što sam ti rekla na početku, brend je kao dete. I sad, ti kad formiraš taj brend, on je kao ličnost, jel? Zapravo, mi od njega potrošači pravimo ličnost i mi u tom brendu prepoznajemo svog idealnog sebe i svog stvarnog sebe. Ja ću možda da kupim, ne znam, kupit ću Mac da bi bila kao idealna Branka, nisam ona koja sam stvarno. E sad, tu je opet pitanje kakvu sliku hoće da projektuje. Ove, tako da zapravo i hteo, ne hteo, svaki preduzetnik i biznis će kreirati i vrednosti svog brenda i daće obećanje i kreiraće ličnost bez da je možda o tome razmišljao. Znači sad je ovde pitanje da li ćeš se uključiti u taj proces i biti svestan učesnik procesa, pa kao reći ok, ovo hoću, ovo neću, ovde želim ovako ili onako, ili ćeš to prepustiti nekome drugome da radi. Jer uvek neko drugi može da kreira sliku o tebi, šta god da to bude. Ove, bilo da su to korisnici, konkurenti ili neko treći. I na kraju ono što to isto je buzzword u marketingu je storytelling. Kao ti pričam priču? Pa svako ima svoju priču. Mogu samo da ti kažem, znači kad držim predavanje na faksu, evo 15 godina držim, razne sam priče pričala. Ono što studenti zapamte jeste kad im pričam primer kroz priču. Ako ispričam, ja pričam to sad, da dam definiciju. Neću pričam definiciju brenda, čovječe, nije niko da zapamti, razumeš. Ali ako budem pričala, znaš šta će da zapamte? Šta je imidž, identitet, reputacija, sam objasnila sebi, evo, bukla sam se, razumeš. I kao gledala se u gledalo, i to svako isto radi. Veruj mi, pamte samo priče. I svako ima svoju priču. Svako ima svoju priču. Pitanje je da li znaš da ispričaš svoju priču, da li si svestan svoje priče, znači ono, da li kao prosto vladaš dovoljnim kapacitetima da to možeš da složiš u priču, ali svako ima svoju priču. I ako ti ne ispričaš svoju priču, ispričat će neko drugi. I uvek mi je fascinantno za biznise koji kao ono traju 20-30 godina. Pa čoveče, ispričaj kako deda tamo ono čukao nešto, pravio, pa došao tata, pa tata pomogao, pa se to rapa 90-te, pa nisi nebitno. Znaš, to kad ti pričaju veliki brendovi. Skoro sam čitala knjigu o Netflixu. I kao, u nekom trenutku su morali da podvuku crtu šta je priča kako je nastao Netflix. Zapravo jedna je priča šta se desilo u stvarnosti, ali zvanični osnivač Netflixa, Reed Hastings, je rekao, i ja sam tako išao u Blockbuster, oni mi naplaćivali kazne, ja sam tad shvatio, vidi, treba mi drugačiji servis. Ljudi su to kupili. Znači, ovde, kada pričamo o brendovima, na vama je da ispričate vašu priču. Ono što je važno za tu priču brenda i za sve priče ikada, mislim, i znaš kao, to isto ljudi zaboravljaju, mi smo odrasli na priča. Čovečanstvo je postavljeno na priča. Pričam ti priču, jel? Once upon a time. Nekada davno živelo, pa sa šta se dešavalo. I kao svi to pamte. Znači, naš mozak je programiran da pamti priče. Ispričaj mi svoju priču. Zašto neki brendovi su uspešniji od drugih jer imaju priču? Ne treba se stidiš svoje priče, čak i ako ona nekom trenutku nije bila afirmativna, bože, to je put. Mislim, okay je. Ona mora da bude istinita, mora da bude tvoja i mora da bude prožeta i činjenicama i emocijama. Ja svaki put sama ti ispričam kao moj razvojni put kako išao. Ja znam da ti mapiram tačke u kojima ljudi kažu, ej, kako se desilo? I nemam pojma šta će sledeće bude, vjerojatno ono, ko zna šta. Ali to pamte. Priče pamte i uvijek mi bude žao kada brend ne ispriča svoju priču. Ma mali brend, nije ni važno. Skoro sam imala neke devojke, završile su primijenjenu umetnost i slikaju po svilenim aramama. I kao, zašto vi ne ispričate da ste vi završili primijenjenu umjetnost i slikate po svilenim maramama, jeste shvatile da vi to znate i kao ljudi su spremni to da... Ja kao, da, znaš. I često to budu ono kao ti trenuci neke vrste prosvjetljenja budu vrlo jednostavni. Ali kažem opet, sad kad ti uzmeš čovjeka koji nije iz marketinške struke, tebi i meni ovo prirodno, sad mi pričamo nešto, jel? Ove, ali nekako dolazi iz druge sfere, završi arhitekturu, odličan je arhitekt. Pa njemu, osim ako nije enormno nadaren i intuitivan, prirodni preduzetnik, on ovo mora da nauči. I onda dolazimo do toga da genetski kod brenda moraš ti da postaviš. I to, znaš, kao kad kažu, kao šta su vrijednosti brenda, pa kao kažu staromoda, ne znam, zeleno, održiv, vamo tamo. Sve to lepo. Ispričaj ti meni šta je tvoje održivo. Jer ako si ti održiv, ja želim da znam da kada potrošim ovu čašu, IKEA konkretno, mogu da idem da je negde recikliram, da ja recikliram, hoćeš ti da brineš o moje reciklaži, hoćeš im ponuditi, jel, nešto. I tu se pravi ozbiljna razlika brendova. Jesi li ti dosledan svojim vrijednostima ili nisi? I to ti je sad. I tu se dešava clash konstantno. Ovaj deo posla, znači kad pričamo o genetskom, znači svi naprave logo, svi smisle pakovanje, retko ko testira pakovanje, kao kako će, kako će potrošač ovo da otvori, da li će da ima problem. Banalna stvar, ok? Kao to je previše kompleks. Ove, ne. A ovo svodi se na nivo lepo mi je, nije mi lepo. A, ozbiljna priča. Mislim, bez da želim ih da uplašim, prosto na što ti možeš i kao uz vince, pivo, šta već ko voli, uveče sedne i malo razmišlja o tome šta sam ja. Podrazumno, ono kao, a da li su ljudi dovoljno ono, okrenuti ka sebi da to mogu da smisle, ne znam. I da, i ovdje moram ti kažem još nešto, ostavila sam to kao bitnu temu. Kada pričamo o toj suštini brenda koja, i vidiš, ovo je sve neopipljivo. Jako je neopipljivo. U šta će naša deca da izrastu, u šta će da veruju, vidi, možemo da se nadamo, svim silama smo radili dobar posao. Ali kod brenda nije tako. Znači, ti si ga postavio i znaš šta je, ti, ti koordiniraš i komunikaciju i sve. I onda tu se sad onda opet, znaš, kao to, te buzzwords, kao kada pričamo o ličnosti brenda, obično se pomenju brand arhetipovi. Čovječe, brand arhetipovi, to je ono jedna tema o kojima svi žele da pričaju. Malo ko zna zašto se i kako koriste. Da li malom brendu treba arhetip? I kao, čemu služe brand arhetipovi? I sad, i teorijski i praktično, brand arhetipovi su ti polazni korak da bi definisao ličnost brenda. Ja kad bi brand bio čovjek, šta bi bio muško, žensko, volio bi ovo, ne. A pre toga, kakav bi on tip ličnosti bio? I sad tu opet se vraćamo u psihologiju, dolazimo do Karla Junga koji je rekao kao, on je postavio ideju arhetipova ličnosti čovjeka, pa kao onda i ovo se preslikalo na brendove i povezuje to sa, postoji 12 arhetipova, odnosno 12 znakova zodijaka. I nije to slučajno uradio, jer je duboko verovao u sve to. Ove, ali je napravio to, to kao, kao da li bi ikada mislio da brand ima horoskopski znak? Pa ne, ali bi rekao da ima arhetip, razumeš? Ove, obavezno. Tako da, ko u šta veruje, neka veruje, ali ti arhetipovi nama služe u marketingu da mi odredimo i odlučimo kakav tip ličnosti će biti naš brand. Da li će biti kreator, inovator, ne znam. E, onda ga ti dalje opet razvijaš i stavljaš, oživljavaš kroz ličnost brenda. I meni je super primjer, stavila sam ti ovdje to u pripremi. Ovaj, Lego je kao i većina tadašnjih uspješnih kompanija, krajem 80-ih, početkom 90-ih, želeo da izađe na američko tržište. I da bi oni smislili, jel, sećaš se to igračka našeg djetinjstva, bile Lego kocke, čovječe, dobiješ Lego, čuvaš i koče u glavi. I kada su rešili da testiraju, jel, kako izgleda izlazak na američko tržište, radili su nekoliko fokus grupa. Pre toga su radili fokus grupe na nemačkom tržištu sa nemačkim klijencima. I sad, Nemačka kao nacija je pod, dominantno pod arhetipom vladara. I svi brendovi koji dolaze iz Nemačke, kao to je kolektivno utkano, jel, ovaj, su to vladari. Nemačka kao nacija malo pod mračnim, jasno ti je zašto, mračnom stranom arhetipa, svaki arhetip ima mračnu i svetlu stranu, ali dobro. Ali kako to izgleda kada radiš fokus grupu za Lego sa nemačkom decom, jel? Ovaj, nemačka deca onako pažljivo dobiju kutiju, pa je lagano otvore, pa dobiješ one kesice, pa oni po bojama razvrstaju, pa po veličinama razvrstaju i otvore uputstvo. Sećaš se upustva kad smo bili deca. I kao kreću da listaju i slažu. Jedan korak, drugi korak, treći korak. Slože, sred, tako dalje. Jako je važan red. Ove, međutim, odu marketari iz Lega da rade fokus grupu na američkom tržištu i dešava se da američki klinci, pošto je drugačiji arhetip, pričam nacije, pocepane kutija, pocepane upustvo, otvorene su kesice, kockice su razbacane. Znači ti nemaš uputstvo za slaganje onoga što je bilo na kutiju. Zapravo više nemaš ni kutiju. I klinci kreću da rade ono što klinci rade. Mislim, to danas rade naša deca. Jel? Oni su krenuli da se igraju i da slažu. I da zamišljaju. I da smišljaju. I da maštaju. I da kreiraju. I to je bio trenutak. Znači, Lego nije mogao da prođe na američkom tržištu sa tim principom vidi ja ti da uputstvo ti slažena. Nego su morali da promene, da pomere svoj arhetip ka kreatoru. Znači od vladara više ka kreatoru, da bi se desila promena, čitaj, uđemo na američko tržište. Svi su hteli da uđu na američko tržište. Jel? I ono što sad vidimo, jel, 30 i kusur godina kasnije, da ti je Lego danas, ako posmetraš njihove komunikacije, sve, to je kreator.
Da.
I kao svaka, na kraju pričamo o reklami kao finalnom proizvodu, kao skoro je bilo to, pred neku novu godinu, kao daju klincima da se igraju s onim duplo, sećaš se tih.
Da.
I kao klinci se slažu i kao pitaju roditelja šta sam složio. I kao mama kaže, ne znam, naravno, ono, diversity sve, što ide kako ide. Kao pa, ona kaže, jao, ovo je žirafa. Ne, mama, to je vetrenjače. I kao i sad klinac kreće ti priča šta je on tu smislio. I ja kad gledam moju decu danas, nikada ne slažu po upustvu. I to je, znaš kako velika promjena. E, to je arhetip. Ali, znaš, to može da radi jedan Lego. Da li malom preduzetniku iz Zrenjanina treba brand arhetip? Pa ne treba, razumeš. I zašto opterećivati te ljude takvom vrstom informacije i uopšte, kako bih rekla, obavezivati ih da rade taj korak? Nije potrebno. Da, postoji nešto što mora i postoji nešto što ne mora. Ovo ne mora, mali biznisi to ne moraju.
To sam baš teo da te pitam. Da li je prosto kome je to zapravo potrebno i da li neko ko je mali, kao ove dve devojke što si rekla da slikaju na svili, prosto da li
on,
takvim...
One imaju svoj arhetip, da. Neminovno. Jer znaš, kada je vlasnik biznisa uključen u fizičku proizvodnju proizvoda, on se neminovno, kao i ja u svoj i ti u svoj, reflektuju onome što je proizvod. Znači, on već postoji. Da li tebi treba da ti to jasno znaš kao preduzetnik? Pa ne. Ali okej, nekad bi želeo da dižeš biznis na viši nivo, u redu. Lego mora da zna. Jer mu od toga zavise milijarde dolara koje su u igri. I da, vrlo će da promisli. Znaš, i kako ti se recimo, ako imaš neki veliki biznis, pa tebi i veliki brand, tebi se potrebe tržišta menjali, pričali smo klincima, novim generacijama, tako dalje. To se sve sad menja brzinom, velikom brzinom. Neminovno će morati oni da se prilagođavaju. Da, možda će se menjati arhetipovi. Ali ono što je suština, ostaje suština. I to za tebe niko drugi ne može da uradi.
Imam ja sam mali disclaimer, čisto da znaš zašto sam te pitao za definiciju brenda. Pre, mislim da je dve ili tri epizode, bio mi naš veliki prijatelj Vlada Cerić, čovjek inženjer koji je 20 godina se bavi content marketingom, ali i on je želeo da na početku razgovora da kažemo strogo definiciju, jer čovjek je toliko isfrustriran sa onim što vidi u industriji, kao sa čime se sve suočava kada mu se obrate kompanije da radi kao pro... I onda smo to razlagali, ljudi, da vam ja kažem inženjerski, tako.
Dobro, ali ajde, mogu da kažem ono što je važno, znaš, kao često ljudi pitaju šta može da se brendira. Mislim, faktički sve. Od proizvoda, usluga, institucija, događaja, sportskih klubova, muzičkih bendova, poznatih ličnosti. Pa i pojedinaca. I ovde opet sad tu pojavljuje jedna tema koja je vrlo zanimljiva, možda tema za neki drugi podcast, je to tema ličnog brandinga. Znaš, ja sam veliki protivnik toga da se mladim ljudima postavlja kao, kako bih rekla, praksa ili proces da treba da grade lične brendove. Mislim da klinci koji stasavaju sadašnje digitalne kanale i društvene mreže misle da eto tako taj novac pada sa neba i oni eto samo tako nešto uključe se, snimaju i se to postane zavoljno i ti postaneš neki brend, jer za Boga postaci. Da. Naš put ka tom, jedno je kad je brend objekat ili usluga. Znači ti sad kreiraš nešto da bi kreirao neku vrednost. Ok. A da ti imaš stvarnog čoveka koji dolazi sa nečim i koji treba nešto da proizvede i radi, je totalno drugi princip. I zbog toga, da, neko može kao osoba da postane brand, ili tvoj podcast je brand, definitivno, ali to je podrazumevalo ozbiljne godine rada, ono, višestruko dokazivanje i pokazivanje toga da si ti i sposoban i znaš i možeš i tako dalje, da bi onda tamo neko u svojoj glavi rekao da, to je to. Ali kretati obrnuto, ja sam niko i ništa i eto, smislila sam da ću da otvorim Instagram profil i da budem poznata, recimo, je pogrešno. Pogrešno na toliko nivoa. Znači, ne ideš ti u inženjering brenda za čoveka da bi on sutra zarađivo pare. A tome sam svedočila nebrojeno puta. Mislim, jako česta ti je to situacija i sa današnjim influencerima, da im neko, ne samo influencerima, youtuberima, svim tim digitalnim kreatorima, neko je nekome nekada rekao, ne znam kada i kako, da je dovoljno da ti imaš svoj kanal, da tu nešto kreiraš, šta god to bilo, i da ovaj, kroz vrijeme, jel, brendovi će te nagrađivati novcima. Nije baš tako.
Ono što sam ja tebe hteo da, ovaj, da pitam, u stvari prvo da ti kažem da meni ovo što si ti rekla da vezano za tu neopipljivost suštine brenda, to je moj nekako najumiljeniji deo, ono, da se bavim time, da razmišljam o tome, da razgovaram o tome. E sad, pomenuli smo nekoliko stvari tu, te nove generacije u nekoliko navrata, vrednosti kojima se oni vode, šta oni danas možda očekuju od brendova. Ja se tu vraćam na taj genetski kod što si ti ovaj rekla, na obećanje i na vrednosti brenda. Koliko danas, ajde da kažem, zašto te to pita, na primjer, imamo tu pojavu na digitalnim kanalima cancel kulture. Ljudi danas, pre svega mladi, imaju ta očekivanja od brendova da slepo prate vrednosti koje su definisali, ta, da kažem, obećanja, da tu postoji neka društvena korisnost brenda, da kažem, nešto više od samog tog proizvoda, ono, ili usluge, i koliko je danas važno brendu da posebno obraća pažnju i da sledi svoje vrednosti koje i obećanja koje je iskomunicirao.
Mlade generacije su nemilosrdne i bit će još nemilosrdnije. Dobrim delom smo ih mi tome naučili, jel? Mi kao roditelji ih učimo sad nekim drugim stvarima u odnosu na ono što su nas, naši roditelji, učili. Vrednuju izuzetnu doslednost, pričamo o brendovima naravno, vrednuju i negde na tome i temelje lojalnost brendu, koliko brend ima stav i koliko se zauzima za neke važne teme.
E, upravo to.
I to je bilo, mislim, prvi put onako baš evidentno, kada je bilo Black Lives Matter, sećaš se, pa je onda bio COVID, i COVID je bio dosta dobar trenutak da to vidiš. Naš, brendovi su sad postali, veliki svetski brendovi, su postali više od pukog brenda, opipljivog dela i neopipljivog dela. Oni su postali mediji, oni zapravo su na neki čudan način oživjeli se digitalom još više, i oni moraju da zauzimaju stav po važnim društvenim pitanjima. Znači, više nije tema i nemaju mogućnost, i sve manje će imati, zato imaš cancel kulturu. Ok, možemo pričamo o tome na osnovu kojih informacija mlade generacije donose odluku o tome da li će nekoga cancelovati ili ne. Možda je to preekstremno. S druge strane, je to savršen mehanizam da se neodgovorni marketari, znači ja kad kažem neodgovorni marketari, neetički marketari, nemoralni marketari, iskontrolišu. I kod nas to još uvek nije zaživelo. Na dobrom delu zapadnih tržišta je to standard. I to, recimo, kod nas primenjuju ovakvu vrstu pristupa brendova sa stavom, recimo IKEA ti je dobar primjer toga, jer vrlo jasno zauzima stav po određenim pitanjima. Znači, kažem ti opet, ako imaš brend koji kaže da je prirodan, da je bez aditiva, znači ti se automatski, kod mene u mojoj glavi, ti si meni obećao da si ti održiv. Održivo znači daj mi reci do kraja šta ja radim sa ovim. Znači, kako ja sad odložim filter za prečišćivač? Ne možeš mi kažeš ostavi ga pored kontejnera. Znači, čak to više ni ja ne praštam, a ne moja deca. Znači, nedavno sam saznala da tako se ubrzala industrija. Ako kupiš mašinu za sudove i pokvari ti se neki deo, taj neki deo je napravljen, traje 3 godine. I ako ćeš da menjaš deo, gotovo košta kao cela mašina za sudove. Jer je ubrzana industrija, ne prave se više ti uređaji da traju dugo. Moja prva misao je bila, zamislite mi se pokvari mašina. Ja kažem, pa dobro, vi biste onda otkupili majstora. Pitam, vi biste otkupili mašinu i... Kao, pa kaže, ne, Zato što se meni ne isplati da otkupim vašu mašinu, ne znam kakvi su vam unutra delovi. Ja treba vladi ili nekom drugom da ugradim taj deo, pa jeftinije mi da ugradim novi rezervni deo koji košta 3000 dinara. I ti onda shvataš, moja misla jedina bila, jao, šta ću da radim ako budem morala da odložim mašinu, jer ja živa nisam da je ostavim pored kontejnera. Da. A klinci su ti još nemilosrdni. Pa šta ti oni rastu uz pepu prase koji huči šta je kompost? Mislim, ne znam kad sam saznala šta je kompost, tačno da mi je neko definisao. Znači, moje dete od koje nema 3 godine je znalo pre godinu dana za kompost i uredno me je pitalo da li mi pravimo kompost. I sad to tako ti deluje možda nebitno ili malo, ali da, jako su nemilosredni. I bit će još nemilosredniji. E sad, pitanje je šta ćemo mi sa tim da radimo. Meni se to dopada.
Ne,
veliki sam fan toga.
Apsolutno se slažem. Nego samo to me samo interesovalo, znači sami brendovi će morati 100% da budu dosledni
da.
Svom stav, ono, izraženom stavu, da. Vrednostima koje su iskomunicirali tim obećanjima.
Da, mislim, znaš, to ti je kao i sa isporukom robe. Ako ti isporuka ide preko kurirske službe, to je uvek tema, kurirske službe kasno, znaš, tako dalje. Nije problem sa kurirskom, znači ne treba ja kao potrošač da rešavam situaciju sa kurirskom službom. Mene zanima da ti kao brand se zauzmeš za mene. Možda ćeš da mi pošalješ voucher u znak izvinjenja. Možda ćeš da mi pošalješ poklon paket kući. Možda ćeš da mi pošalješ bonus neki, nemam pojma šta
Promo
god, razumeš.
Promo kod za popus, naravno kupovim.
Šta god.
Jasno šta.
Ali brand pegla tu situaciju, jer je njegov podizvođač i partner kurirska služba. Znači, ne treba mi kao potrošači da se nadmudrujemo sa kurirskim službama. Ali evo, naši brendovi to nikako da shvate. Nadam se da hoće.
Ne, to se slažem. Kada je u pitanju naše tržište, sada možemo da pričamo ono iz regiona, ali eto, u nekom trenutku si pomenula i tu famoznu veštačku inteligenciju, mislim da ne može da prođe epizoda bez veštačke. Ono,
a sad je to svuda prisutno.
Inteligencije, ali iskreno da budem, drago mi je što, znaš, imali smo, mislim, kad je bilo prošle, pretošle godine, ono bio, NFT je bio kao hype, ali to je prošlo, otišlo, ali veštačke inteligencije mislim da je tu da ostane i eto dosta često diskutujemo to, mislim, ja iskreno mislim da samo treba da je prigrlimo kao još jedan alat koji može da nam pomogne da nešto brže, efikasnije uradimo, ali kada je u pitanju brendiranje, kakvi su izazovi tu? Da kažem,
brojni.
Ajde.
Brojni i često su ti neka marketinška rešenja, što verujem da znaš, a i verujem da većina tvojih gledalaca to zna, proizvod ljudske dovitljivosti, koja je možda produkt nekog trenutka gde si shvatio da možda treba da uradiš totalno nešto nesvakidašnje, možda čak i naopako, i to upali i da rezultat. Ja duboko verujem da za brend i brendiranje će ovakva vrsta ljudske dovitljivosti biti potrebna, ali za sve te neke dodatne stvari i stvari koje prate brend komunikaciju, pre svega, pa i vizualni identitet, već je duboko veštačka inteligencija unutra. Jer, znaš, ja želim da brendove doživljavam kao ljude, a to šta ćeš ti biti unutra kao čovek ne može ti da definiše veštačka inteligencija, jel? Znači, mi i dalje moramo da odlučimo, brend će nam biti ovakav ili onakav. Ne može da ti kaže, može ti kaže veštačka inteligencija, ovo je najbolje rešenje, ali pitanje je da li ti to želiš i da ćeš biti okej sa tim. Tako da vidim da će tu postojati neki upliv čak i u tom segmentu kod ovog neopipljivog dela, ali zapravo za mene magija brenda se dešava kod tog neopipljivog dela. I ja sam zbog toga se zaljubila u ovo što radi, jer to je magija cela. I ja tu i dalje nisam videla opipljive dokaze da može to da uradi veštačka inteligencija, da kreira logo, da kreira bezbrojne vizuale, da napravi optimizaciju ruta dostave robe, sve to da napiše pismo, da napiše priču, ali ovaj deo koji je najvažniji za branding, taj genetski kod koji ti faktički definišeš sam nekada, nisam još našla dokaza, što ne znači se neće desiti. I ja sam stava da treba da je prigrlimo i mislim da mi na akademiji imamo dosta veliku odgovornost da se i mi uputimo u svojim oblastima kako može se primenjuje i da naučimo studente kako da je primenjuju, naravno na jedan odgovoran i etičan način. ali kažem, to je opet sve ono na dugom štapu, hajde vidimo šta će se desiti. Biće izazovno, već je izazovno, znaš, ako ti imaš mogućnost da u danu kreiraš stotine vizuala i da mene kao potrošača zatrpaš tim vizualima, pa mislim, mi smo već tu u problemu. Ali, hajde.
Slažem, ja sam već čuo da je ovaj, ajde da ne proziva, ali jedan od najvećih, ako ne i najveći globalni proizvođač sokova, ovaj, da je na globalni nivo prebacio da se radi uz pomoć, da kažem, ovaj AI alata, produkcija vizuala za ovaj za reklame, za društvene mreže i tako dalje, i da prosto izgubio se taj kontekst lokalnih tržišta i da je primećen izuzetan ovaj izuzetan pad na nekim lokalnim tržištima, zato što upravo zbog tog gubitka, tog lokalnog onog momenta.
Pa da, ali vidi, i to će veštačka inteligencija da nauči, ali ja verujem da taj, znaš, taj bug koji ljudski mozak može da napravi u trenutku kada nešto kreira i smisli, ne mislim da će to još uskoro dohvatiti veštačka inteligencija, jer to ono kao, ako svi idu cik, ti ćeš ići cak. Sigurno će ti dati najefikasnije rješenje. Da li je ono najbolje za tebe, to će, ipak na kraju ćeš ti morati da odlučiš.
Ne, 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 to se apsolutno slažem. Da li postoji još neke stvari, da kažem, ovaj, za koje ti smatraš da treba obratiti pažnju? Ajde, možda, ovaj, možda bismo trebali apostrofirati važnost i vrednost edukacije marketara na tržištu, kada je oblast u pitanju, jer tu si rekla, da kažem, da su marketari nekako na samom braniku, onako. Ovaj.
Pa vidi, znači, i to negde do kraja nisam razjasnila. Da, marketari jesu na braniku. Ono što je situacija je da dosta često u korporacijama na marketing pozicije ti dolaze ljudi koji nisu formalno obrazovani u menadžmentu ili marketingu, dolazi iz drugih struka, a kako uplivavaju korporativne vode, prosto neke korporacije imaju dominantne brendove i šta god ti radio, imaš rezultat. Neretko se dešava da se marketari projektuju kroz te rezultate brenda koji nisu posljedice ni direktno njihovog rada. Samim tim, ja verujem da postoje ljudi koji možda ni ne misle da im treba edukacija, što ne znači da je tačno. Tako da, da, neophodna je edukacija, neophodna je kontinu, mislim, pazi, ja dolazim i sa fakulteta, za nas je obavezno celoživotno obrazovanje. Znači, ne postoji dan da ja nešto novo nisam saznala, izučila, preispitala ako ništa drugo. I volela bih da se promeni pristup kritičkom sagledavanju nekih stvari i greškama u krajnjoj liniji. Znaš, u redu je da kroz vreme menjamo razmišljanje. Možda ću nešto od ovoga što sam sad rekla kroz neko vreme reći, vidi, ovde sam pogrešila i ok je da kažeš. E, ja to još uvek od marketara ne vidim. I opet, znaš, i marketari su ljudi i dolaze sa sopstvenim setom vrednosti i sopstvenim etičkim kodeksom, koji često, jer kompanije nemaju svoje, nije usaglašen i ostavlja se čoveku da odlučuje šta mu je okej, nije okej. Ovaj, tako da ja tu sad vidim puno nekih stvari na kojima treba da se radi, ali za one ljude, mislim, bilo bi super da su ljudi dovoljno samosvesni, da shvate potrebu za edukacijom. Ovaj, ja o veštačkoj inteligenciji ne znam puno, pa neću ti puno pričati, mogu samo dam svoje viđenje situacije, ali eto, željna sam da se o tome edukujem, to znam da ti kažem. I volela bih da se to ono kao naše kolektivno, naše pleme na ovim prostorima, taj kolektivni trenutak, ma znam ja sve to najbolje. Ne znamo i ne treba da znamo, i kada ne znamo treba da znamo koga da pitamo. I tu mislim da je ključna edukacija i možda i savjetovanje u nekoj formi. Znači, znaš, i to je kao nađi savjetnika. Nađeš savjetnika, pazi kakav ćeš savjet da dobiješ, jel? Ko te savjetuje, takav ćeš savjet i dobiti. Tako da i to opet sve korelira jedno s drugim. Ali da, obavezno ono, obrazovanje, za uvek obrazovanje. Možda za nekoga to nije formalno obrazovanje, možda za nekoga jeste. Tako da, ono, stalno ljudi da proširuju vidike, preispituju i saznaju. Znaš, nikad nisi došao do kraja. Uvek postoji nešto što ne znaš.
Ovo je sjajno rečeno. Ali još nije kraj. Ima dve stvari. Meni je neizmjerno drago što si ti, da kažem, samoinicijativno to ubacila u pripremu. Nešto što što je mene u jednom trenutku života jako bolelo, jer nisam to uradio, a to je zaštita brenda, neophodnost zaštite brenda.
Jaoj, kada bih ti rekla da veliki brendovi na ovom tržištu nemaju zaštićene svoje žigove. Znači sad pričamo, mislim ovdje treba opet reći i šta može se štiti, ne može se štiti, neću dužiti, nemaju zaštićeno. Često dobijaju, znači ima raznih, mislim mi ovdje na Balkanu smo skloni raznim malverzacijama i svemu i svačemu, pa ljudi završavaju situacijama, tužbi i slično. Kada napravite svoj brand, kakav god on bio i šta god da znači, obavezno skoknite do Zavoda za intelektualnu svojinu. Ta zaštita intelektualne svojine, kada pričamo o brendu, nije skupa, pričamo o, ne znam, stotinak evra na nekoliko tako. Godina.
Mislim da je 14.000 dinara za 10 godina.
Htjela sam to da kažem, ali rekao, ajde, nisam provjerila, neću da pričam na pamet. Ali da, mislim da je 14 ili 15 hiljada dinara na neki jako dugi vremenski period. Tako da je to jeftina investicija. Da. Za nešto što posle toga niko ne može da vam uzme. Neretko se dešava da ne možete da zaštitite pravo prvenstva korišćenja nekog imena, jer recimo reč banka, reka, Srbija, planina, Zlatibor, Koponik, šta god, mikrofon, to se zovu imenice opšteg značenja koje niko nema ekskluzivno pravo korišćenja. Ali ti možda imaš pravo prvenstva korišćenja u svojoj oblasti. Tako da i to je opet neka zaštita koju možeš da imaš. Tako da prosto prečesto, ne bi verovao koliko često se susrećem sa tim da mi dolaze klijenti koji imaju baš ovaj problem. Tako da obavezno štitite svoje brendove. Jeftino je.
Da, kao što rekoh, ja lično sam se opekao, tako da mi je bilo jako drago što si ubacilo ovo, kao da kažem jednu stavku koju treba u okviru ove tematike ispričati. I mi smo došli do samog kraja, malo pre rekao, ja bi bukvalno sada mogao da se vratim u studentske klupe i da do besvesti slušam ovu tematiku, zato što iz načina na koji ti pričaš vidi se da si ti sve ovo prihvatila kao svoj poziv.
To je da kažem
negde zajednička osobina 99,99 mojih sagovornika, i to je meni jako važno da ti prosto imaš potrebu da deliš znanje, da prenosiš i svoje iskustva ono drugima, tako da, a pritom kod tebe je to stvarno posebno što to radiš na dva skroz različite načine i kroz, da kažem, svoju funkciju u akademiji, kroz profesuru, rad na fonu sa studentima. Radite sjajan posao, eto koliko njih je bilo ovde, bili su super uspešni ljudi sa sjajnim pričama, a opet da kažem što si ti shvatila da postoji i potreba određenih ljudi za znanjem na neki neformalniji način, da imaju potrebe, da žele da nauče nešto i da tu opet si našla način, je to jedan kanal kako to svoje znanje da deliš, tako da sam ja tebi neizmjerno zahvalan što smo pričali, kao što rekao, stvarno priznajem, imao sam malu tremu ja kad god vidim ono profesoru titul, onako to je stvarno za mene u startu jedan poseban ono znak poštovanja, ali ti si mi mnogo olakšala ovaj razgovor zato što kao što sam rekao, iz tebe znanje ono samo teče. Meni samo na kraju ostaje da vidim da li bi ti možda želela kao neku vrstu poruke da pošleš ljudima, svima onima koji da li imaju određene kompanije koje posjeduju proizvode, već izgrađene brendove na određenom nivou ili razmišljaju, da kažem, kao neki preduzetnici. Super mi je ovo primjer, devojke koje slikaju na svilenim aramama, ili možda da apostrofiramo nešto što smo već rekli, što si ti ono rekla da taj neki genetski kod, taj neopipljivi deo polazi od same osobe koja pokreće, šta je to što može neko da im pomogne u celom tom procesu, a šta je do njih?
Da, dakle, brend nije magija, vrlo je jedna inženjerska tvorevina, zapravo kad malo bolje pogledaš, ima svoje korake, ima svoj proces i ima svoje elemente i njime se upravlja. Mislim da je to vrlo važno. najvažniji deo brenda koji se kreira gde jeste magija, taj neopipljivi deo, i to svaki preduzetnik, biznis, šta god zove kompanija, brend, šta već, želi da postane brend, mora da uradi samostalno. Znači, to nije posao koji se outsourcuje. Odnosno, spoljno angažuje neko. Jer mora da dođe iz tebe. Ta ideja, vizija, koncept je tvoj, jer ti sutra moraš da ga živiš i ti na terenu svaki dan moraš da ga isporučuješ. Znači, to obećanje koje ti daš je tvoje lično obećanje, obećanje tvoje firme, čega god, da će to iznova i iznova svaki dan svakom potrošaču biti isto. Znači, to ne može tamo dođe neka branka, vlada ili ne znam ko i kaže vidi to će tako da uradiš. Jer ako ja to ne osjećam i ne živim, nema teoretske šanse da će se desiti. To mora da se uradi unutra, ali kroz taj proces neko može da te vodi. I treba da te vodi ako za to ne posjeduje čovjek dovoljno znanja, osoba nema dovoljno znanja i iskustva i to je skroz u redu. Kogod da vodi biznise, vrlo je važno i da postoji to poverenje, da ti veruješ da taj neko može da dovede do krajnjeg cilja i da prosto se u nekom trenutku osloniš na znanje i iskustvo osobe. Bez ikakve namere da ovde bilo šta impliciram, znači samo pričam ovako koncepcijski. I definitivno da se ulaže u znanje. Mislim, ako niste intuitivni i ono niste intuitivni preduzetnici, neće vam to doći samo od sebe. Neće ChatGPT to ti izbaciti. Mislim, izbacite definiciju brenda i tu smo završili priču. Neće znati da ti objasni šta to sve jeste. Znaš, ja to iznova i iznova pričam i mojim studentima. Jedino što nikad niko u životu ne može ti uzme jeste znanje. Ono što imaš u glavi. Ono što ti imaš u glavi danas nije isto što ćeš imati sutra. Jer već sutra i u sledećem trenutku ti si novi ti. Znači svako iskustvo koje proživiš te pravi novom nekom nadograđenom osobom. Znači čak i kad priča masterclass, isti masterclass, znači suština te priče je u principu ista. Ja nisam ista ja. Znači ja to često budem u fazonu čovjek vidi ono oduševim sam u sebe kako vidim da to prosto progresira. I to je to, znaš, znanje u tvojoj glavi, znanje nešto niko nikad ne može ti oduzme, znanje je zapravo moć i zato u znanje treba ulagati.
Wow. Jedino mi preostaje da ti kažem jedno veliko hvala za ovako meni lično inspirativan razgovor, a verujem da će i naši pratioci tako reagovati. Što se mene lično tiče, smatraj da kažem da imaš ono neoročen poziv da razgovor nastavimo u nekom, u nekom malo drugačijem smeru. Zaista je pravo zadovoljstvo, istinsko zadovoljstvo imati jednog ovakvog sagovornika u podcastu. Hvala ti puno.
Hvala tebi što si me pozvao.
Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, iskreno verujem da i vama ovaj današnji razgovor bio veoma inspirativan. Ukoliko želite da ovu temu proširimo u određenom pravcu, budite slobodni da mi pišete na info@digitalk.rs, ja ću vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti na svaki vaš mail, sugestiju, preporuku i ideju kako možemo temu širiti ili naravno ukoliko imate ideju koga bismo mogli da pozovemo za nekog od narednih sagovornika. Ukoliko niste do sada, pretplatite se na Digitalk YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Već smo vrlo aktivni kada je u pitanju priprema i organizacija našeg velikog Digitalk događaja u Zrenjaninu, zato nas pratite na društvenim mrežama, tu gotovo svakodnevno objavljujemo novosti kada je Digitalk konferencija i e-commerce days u pitanju. Svi vi koji možda više volite da slušate podcaste umesto da gledate na YouTube-u, za vas samo podsjetnik da smo prisutni i na svim streaming platformama. Na samom kraju, naravno, ostaje da zahvalimo svim onim kompanijama i brendovima koji su podržali rad u onome što radimo u okvirima Digitalk podcasta. Veliko hvala Raiffeisen Banci, kompaniji NIS, Ananas e-commerce, Ideja online prodavnici. Ne zaboravite kada pominjemo ideju promo kod 1000 Digitalk koji vam omogućava da uštedite do 1000 dinara prilikom posete Idejnoj online prodavnici. Hvala i našim prijateljskim kompanijama Bivic Aktiva Brain Level Up Booster. Ukoliko želite malo više energije i bolju koncentraciju tokom dana, posetite link koji se nalazi u opisu ove epizode za više informacija. I naravno, drugari iz izdavačke kuće Finesa su sa nama. Dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima na ovu epizodu, nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga Finesinih izdanja, a za sve vas ostalo ostaje naravno promo kod Digitalk, koji omogućava 10% popusta na Finesenom sajtu na već onako snižena izdanja. Toliko za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje. Ćao!